satima emisija. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci Vaseljinskog radija Svetigora, kao i svake večeri i ove u 20 časova započinje naš centralna informativna emisija Danas aktuelno, gdje za vašu pažnju izdvajamo najbitnije informacije događaja i najave događaja. Danas naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja Svetog apostola Matiju i Svetog mučenika Antonija. Moje ime je Nataša Stefanović, u nastavku očekujte najave. Centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno započet ćemo osvrtom na 7. veče 12. trga od Ćirilice pod nazivom Nikejski sabor u svjetlu trećeg milenijuma. Najavit ćemo slavu manastira Morača, bogoslužit će vladika Pajsije. Crkvena opština Kolašin povodom slave grada Kolašina uspenje Presvete Bogorodice organizuje svečanu litiju ulicama grada. Vladika Pajsije će predvoditi litiju. Najavit ćemo služenje svete tajne jelosvećenja u manastiru Ostrog. Iza kulturno-informativnog dijela programa najavit ćemo program za 22. avgust 12. trga od Ćirilice. 26. avgusta održat će se predstavljanje zbirke poezije Pjesme oko usta Gorana Danilovića na Slobodi Adi. Biće više riječi i o međunarodnoj izložbi sakralne umjetnosti pod nazivom Svjetlost Logosa, koja se organizuje u Beogradu. Najavit ćemo i dva poklonička putovanja hodočasničke agencije Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija. Uvaženi slušalci, to su bile najave informacija koje izdvajamo za vašu pažnju. Ostanite sa nama da poslušate opširnije.
Danas aktuelno.
Manastir Morača proslavit će na praznik uspenja Presvete Bogorodice na Gospodin dan u četvrtak 28. avgusta manastirsku slavu. Svetu arhijerijsku liturgiju sa početkom u 9 sati služit će njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Pajsije sa sveštenstvom i sveštenomonaštvom. Nakon liturgije u manastirskoj porti će se održati kulturno-umjetnički program, a potom će se sabranje nastaviti za slavskom trpezom uz zajednički svečani ručak. Crkvena opština Kolašin povodom slave grada Kolašina uspenje Presvete Bogorodice u četvrtak 28. avgusta u 18 časova organizuje svečanu litiju ulicama grada. Liturgiju će predvoditi njegovo preosveštenstvo vladika Dioklijski gospodin Pajsije sa sveštenstvom. Litija kreće ispred crkve Svetog Dimitrija, a u nastavku je predviđen kulturno-umjetnički program u porti crkve. Najavljujemo svetu tajnu jeleosvećenja koja će se služiti u utorak 26. avgusta u 17 časova u crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog. Iz kulturno-informativnog programa izdvajamo informaciju da u okviru 12. trga od Ćirilice na ljetnjoj sceni Forte Mare u Herceg Novom 22. avgusta ove večeri u 21 čas bit će održana premijera dokumentarno-umjetničkog filma pod nazivom Sjaj Herceg Novog od 1382. do 2025. kroz prirodne ljepote, istorijske i sakralne riznice, kulturne i duhovne baštine. Autorka filma je Slavica Stefanović, a projekciju će svečano najaviti predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić. Ove večeri će svoj novi spot za pjesmu Božji sluga predstaviti vokalna solistkinja Teodora Bajić. Program će voditi Aleksandra Miljanić. Muzika. Nova zbirka poezije pod nazivom Pjesme oko usta autora Gorana Danilovića bit će predstavljena u utorak 26. avgusta u 19 časova na tribini Svobodi Jada javne ustanove Zahumlje iz Nikšića. Ovo je četvrta poetska knjiga Gorana Danilovića, a o njoj će pred nikšićkom publikom govoriti književnik i književni kritičar magistar Milorad Durutović, pjesnikinja Milica Bakrač, urednica Svobodi Jade i autor. Nova zbirka donosi stihove u kojima se snažno prepliću epika i lirika, a čitaocu se nude efektni, lapidarno oblikovani poetski izrazi koji promišljaju ključne arhetipove srpskog naroda. Danilovićevi stihovi, iako ukorijenjeni u nacionalizam, zrače univerzalnim značenjima, osvjetljavajući motive slave i stradanja, junaka i predjela koji su vremenom postali simboli kolektivnog pamćenja. U pjesmama se pojavljuju slike iz epoha kada su djeca bili junaci, a groblja mora, gudure i klanci, pa sve do onih vremena kada smo bili bezdušnome svijetu, sveti Termopili. Zbirka je podijeljena u dva segmenta. Prvi je obilježen epskom snagom i historijskim motivima, dok se u drugom dijelu fokus prebacuje na prvo lice jednine i intimna, egzistencijalna preispitivanja. Ljubavni brodolomi i duhovne krize prikazani su kroz stihove u kojima se duša raspliće u končeve, a odnosi osciliraju između nježnosti i brutalnosti, između psa čuvara i psa krvnika. Zbirka postavlja i vječna pitanja o mogućnosti obnove onoga što je jednom bilo raspravljeno. O ovim motivima, kao i poetici Danilovića, u uvodnoj riječi piše profesor dr. Duško Prelević sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ističemo da je autor Goran Danilović rođen 1971. godine u Podgorici, osnovno obrazovanje stekao je u manastiru Morači, a srednje u rodnom gradu. Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 1995. godine. Autor je zbirki Riječi i reči, Drhtaj u prutu, Lunavo i najnovije Pjesme oko usta, kao i knjige proze Heroji i heroini. Bio je prvi glavni urednik obnovljenog lista Glas Crnogorca, jedan od osnivača Radija Svetigora, a danas je predsjednik Ujedinjene Crne Gore, dugogodišnji poslanik i aktuelni direktor Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja. Živi i radi u Podgorici. Međunarodna žirirana izložba sakralne umjetnosti i multidisciplinarni događaj Svetost Logosa u organizaciji kulturnog centra Kaleidoskop uz prisustvo nekih od najznačajnijih ikonopisaca današnjice bit će svečano otvorena 26. avgusta u 19:30 u galeriji Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Ovaj događaj koji se odvija uz blagoslov njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija u cijelosti je posvećen obilježavanju 850 godina od rođenja Svetog Save. Izložba je dio globalne proslave 20-godišnjice od usvajanja UNESCO konvencije o kulturnoj raznolikosti. Na izložbi će publici biti predstavljeno 125 ikona od 97 umjetnika iz 12 zemalja, uz presjek najboljeg sakralnog stvaralaštva domaćih autora u protekloj godini, postavku će upotpuniti i radovi stvaralaca iz Grčke, Sjedinjenih Američkih Država, Kube, Rumunije, Bugarske, Italije, Bjelorusije, Republike Srpske, Njemačke i Letonije i sa Filipina. Povodom proslave praznika svetih mučenika Jasenovačkih, hodočasnička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija organizuje iz Budve i Tivta 5., 6. i 7. septembra pokloničko putovanje za manastir Jasenovac. Poklonici će imati priliku da učestvuju u liturgijskom sabranju u hramu Svete Trojice u Pakracu kao i njegovom osvećenju. Cijena putovanja je 100 evra uz mogućnost plaćanja u dvije rate. Prijave na telefon 067 164 242. Također od Igitrija hodočasnička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske 13. septembra organizuje pokloničko putovanje crkvama i manastirima na Kosovu i Metohiji. Cijena putovanja je 70 evra uz mogućnost plaćanja u dvije rate. Kontakt za prijave je isti 067 164 242. Uvaženi slušaoci, to su bile glavne informacije koje izdvajamo u ovom izdanju centralne informativne emisije danas aktuelno Vaseljanskog radija Svetigora. Privešćemo kraju vremenskom prognozom.
Vremenska prognoza.
U subotu 23. avgusta možemo očekivati promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za rijetku pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha 10 do 22, a najviša dnevna od 18 do 30 stepeni. U glavnom gradu promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, u jutarnjim i noćnim satima povremeno umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha do 21, najviša dnevna 29 stepeni. Draga braće i sestre, uvaženi slušaoci, to su bile sve glavne informacije koje za vašu pažnju izdvajamo u ovom izdanju centralne informativne emisije danas aktuelno ovoga popodneva. Sa vama je bila Nataša Stefanović. Želim vam ugodan ostatak večeri i preporučujem da ostanete sa nama tokom večernjeg programa. Do slušanja.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.